Ja tänniltäisen opetuspuheen aiheena on dukha, joka voidaan suomentaa kärsimys tai epätyydyttävyys tai stressi on ne yleisimmät suomennokset. Ja te olette tosi hyvänä iltana tulleet mukaan, jotka olette täällä ekaa kertaa, koska tämä dukha on aivan Buddhan opetusten ytimessä. Buddha valaistumisen jälkeen hänen ensimmäinen opetuspuheensa ikinä koski neljää jaloa totuutta. Ja ensimmäinen jalototuus on totuus dukhasta. Ja se totuus usein muotoillaan, että elämässä on väistämättä dukhaa. Eli kärsimystä, epätyydyttävyyttä tai stressiä. Ja jos mä luen teille pienen pätkän tästä Buddhan ekasta opetuspuheesta, Dharman pyörän liikkeelle laittamisen suttasta, missä hän kuvailee dukhaa, niin hän sanoo näin. Munkit, tämä on jalototuus dukhasta. Syntyminen on dukhaa. Vanheneminen on dukhaa. Kuolema on dukhaa. Suru, vaikerrus, tuska, huoli ja epätoivo ovat dukhaa. Yhdessäolo epämieluisan kanssa on dukhaa. Ero mieluisasta on dukhaa. Olla saamatta haluamaansa on dukhaa. Lyhyesti, tarrautumisen viisi ilmiöryhmää ovat dukhaa. Ja osa saattaa löytää itsensä miettimästä, että minkä takia me ollaan nyt näin synkällä linjalla täällä. Että minkä takia me puhutaan tämmöisistä jutuista, kun me voitaisiin vaikka tämä käyttää ilta siihen, että me puhutaan ja harjoitetaan vaikka mielen rauhaa tai autuutta tai rakkautta tai ekstaasia tai jotain tällaista. Ja joskus me puhutaankin, tai usein puhutaankin vähän niin kuin positiivisemmista, miellyttävimmistä jutuista. Mutta että tämä dukha on niin Buddhan opetusten ytimessä niin paljon, että se on heti ensimmäinen jalototuus, tai ensimmäisessä jalossa totuudessa, niin jos sen haluaa ymmärtää, niin ehkä, että minkä takia, niin voi ajatella silleen, että Buddha oli lääkäri, joka haluaa parantaa sairauden, jonka nimi on dukha. Sairauden, joka on kärsimys, epätyydyttävyys ja stressi. Me kaikki tiedetään, että me ollaan kipeitä. Ja me otetaan buranaa, niin se saattaa hyvinkin auttaa joskus aikaa. Mutta useinkaan se ei paranna sitä varsinaista sairautta. Että se hävittää oireet joksuksi aikaa, mutta että se varsinainen sairaus saattaa jäädä sinne jonnekin elämään ja tulee pian takaisin. Ja jotta me niinku voitaisiin parantaa se sairaus oikeasti, niin meidän pitäisi tutkia, että mistä se johtuu tai mistä ne oireet johtuu, jolloin meidän pitäisi esittää itsellemme tai lääkärin pitäisi esittää meille sellaisia kysymyksiä, että miltä tämä tuntuu, missä tämä tuntuu, missä tämä kärsimys tuntuu. Ja sen takia me harjoitellaan kärsimyksen kohtaamista, niin kuin me harjoiteltiin tuossa äskeisessä ohjatussa meditaatiossa. Että ihmismielen aika semmoinen automaattinen reaktio, jos me kohdataan jotain kärsimystä, epätyydyttävyyttä, stressiä, jotain epämiellyttävyyttä on, että me halutaan siitä eroon, me halutaan paeta paikalta, me halutaan työntää se pois, me halutaan piilottaa se, me ruvetaan syyttelemään itseämme tai jotakuta muuta. Tai meidän mieli reagoi tosi monilla erilaisilla tavoilla, joka kaikki johtaa meidät pois siitä, että me oikeasti kohdattaisiin se kärsimys ja oltaisiin sen kanssa. Mutta mitä Buddha tässä ehdottaa, on erittäin radikaali suunnanmuutos. Että sen sijaan, että me suuntauduttaisiin poispäin siitä dukhasta, niin me ruvetaankin suuntautumaan täsmälleen sitä kohti. Että voi olla vähän epäintuitiivista, että miten nyt niin kuin kärsimyksen tunteminen, salliminen täysin olla niin iso kuin se ikinä haluaa olla, niin miten se nyt niin kuin voisi ketään auttaa, mutta näin se on havaittu olevan ja toivon mukaan tekin tulette harjoituksen kautta huomaamaan ehkä tänä iltana. Jos ei tänä iltana, niin joskus myöhemmin. Että Buddha on paljon sitä sanoa, että älkää uskoko minua, mutta tulkaa katsomaan, ei passikoo, tulkaa katsomaan, eli kokeilkaa itse, katsokaa mitä tapahtuu. Ja tosissaan, jos me koetaan jotain kärsimystä, dukhaa elämässä, niin voi olla, että se meidän reaktio, joka vastaa sitä buranan ottamista, jos me ollaan kipeä, on vaikka, että me vähän halutaan syödä suklaata tai jotain muuta herkkuja, että olo paranee, tai juoda vähän vaikka viiniä, että olo paranee, tai katsoa vähän Netflixiä, että olo paranee, tai voi olla semmoisiakin tilanteita, että on jotain niin kuin, silleen kroonisestikin jotain epämiellyttävää, mitä ei oikein pysty kohtaamaan tai halua kohdata, että on ehkä niin kuin joutunut täyttämään elämäänsä tosi kiireiseksi, että olisi koko aika vähän niin kuin menossa, ettei oikein koskaan tule pysähtyneeksi ja kuunnelleeksi kehoa ja mieltään ja sydäntään. Että joko tiedostaen tai usein tiedostamattaan saattaa paeta jotain hyvinkin pitkiä aikoja. Tommy Helstein, joka on psykoterapeutti, kirjoittanut paljon kirjoja. Mulla on pätkä hänen kirjastaan Oivalluksen kynnyksellä, missä hän sanoo, että liian kipeät ja pelottavat muistot siivotaan pois. Ne tungetaan monen muurin ja salvan taakse ja säilötään sisimpään. Sitten ajatellaan, että hyvä, päästiin niistä. Mutta tällöin ihminen on tuomittu juoksemaan itseään pakoon lopun elämäänsä. Eli tämäkin voi olla tilanne joskus. Ihminen on tuomittu juoksemaan itseään pakoon lopun elämäänsä, jos ei pysty pysähtymään kohtaamaan tiettyjä asioita. Ja kun meillä on tämä ensimmäinen jalo totuus, elämässä on väistämättä dukhaa, niin siihen liittyvä tehtävä on, että ymmärrä dukhan olemus. Tästä samaisesta Buddhan ekasta opetuspuheesta ikinä. Niin ymmärrä dukhan olemus. Eli toisin sanoen, hän haluaa, että me käännytään kohti dukhaa, tutkitaan se, tutustutaan siihen intiimisti, jotta me ymmärrettäisiin dukhan olemus. Et ikävä kyllä ei riitä, että me luetaan millaista dukhaa on, tai teoreettisesti pohdiskellaan jonkun kanssa, että millaista dukhaa on, vaan jotta me voitaisiin ymmärtää todella dukhan olemus, niin kurja kyllä meidän täytyy pysähtyä tuntemaan sitä, että siitä ei niinku pääse yli eikä ympäri. Jos pääsisin ja tietäisin, miten niin kertoisin teille, mutta toistaiseksi en ole kuullut tai keksinyt. Ja Buddha on sanonut tästä näin, että munkit, Buddha muuten puhuu usein, aloittaa silleen, että munkit, mutta oli myös nunnia ja oli myös maallikkoharjoittajia, jotka ei ole nunnia tai munkkeja. Mutta munkit, jos joku sanoisi näin, ilman että olen rakentanut talooni alakerran, rakennan yläkerran, tämä olisi mahdotonta. Samalla tavalla, jos joku sanoisi näin, ilman että olen ymmärtänyt jalon totuuden kärsimyksestä, lopetan kärsimyksen. Tämä on mahdotonta. Pahoittelut. Aihe taitaa sopia aika hyvin tähän marraskuun säähänkin. Mutta mulla on teille rohkaiseva tarina. On semmoinen kirja, mistä mä tykkään tosi paljon. Sen nimi on A Monastery Within. Jos olette käynyt mun vetämissä illoissa, niin olette saattanut kuulla kertomuksia siitä kirjasta. Kirja siis suomeksi ei ole suomennettu, mutta suomenkielinen nimi on Sisäinen luostari. Ja tämä on tämmöinen kuvitteellinen luostari, jota johtaa tämmöinen ideaalisen viisas abbedissa naispuolinen luostarin johtaja. Ja tämän on kirjoittanut amerikkalainen tunnettu opettaja Gilf Ronsdal, Vipassana-opettaja. Hän on ilmeisesti Norjasta syntyisin, mutta asuu nykyään Kaliforniassa. Ja hän on sanonut, että niin kuin tosi pitkään opettanut ja kokee, että jotkut asiat välittyy paremmin tarinoiden kautta kuin ihan niin kuin vaikka puhutaan teoriaa. Ja tämän tarinan nimi, minkä siis on vapaasti suomentanut, niin on Etevä munkki. Eräänä päivänä luostariin tuli nuori mies ryhtyäkseen munkiksi. Hän oli kasvanut suhteellisen suotuisissa olosuhteissa ja päässyt helposti kouluttautumaan. Hän oli pystyvä, terävä ja ystävällinen ja onnistui lähes kaikessa, mitä yritti. Nuori mies oli pohdiskellut elämää syvästi ja opiskellut suurimpien maailmanuskontojen opetuksia. Kaksikymppisenä hän päätti, ettei lähde tavalliselle polulle tavoittelemaan uraa tai avioliittoa. Jättäen taakse tutun elämänsä, hän ryhtyi munkiksi 22-vuotiaana ja syventyi meditaatioon ja muihin luostarin tarjoamiin harjoituksiin. Hän eteni vauhdikkaasti hengellisessä harjoituksessaan itsekurinsa, omistautuneisuutensa ja älykkyytensä avulla. Luostarissa vuosia asuneet nunnat ja munkit olivat ällistyneitä siitä, kuinka nopeasti hän saavutti syviä meditatiivisia tiloja. Vietettyään luostarissa 3 kuukautta hän koki ensimmäisen valaistumisen hetken. Välittömästi abbedissa tarttui nuoreen munkkiin, raahasi hänet ulos luostarin portista ja mitään selittämättä potkaisi hänet ulos luostarista. Myöhemmin, kun luostarin asukkaat kyselivät abbedissalta, mitä oikein tapahtui, abbedissa selitti. Tämän uuden munkin oivallus meditaatiossa oli aito, ja olen hyvin iloinen hänen puolestaan. Jotta hän voisi edetä polullaan, niin hänen on kuitenkin palattava maailmaan ja koettava enemmän elämän vaikeuksia ja kärsimystä. Jotta hän voisi ymmärtää kaikki sydämensä nurkkaukset, hänen täytyy harjoitella elinkeinon hankkimista, perhettä ja elämää yhteisössä ja näihin liittyviä haasteita. Odotan, että jonain päivänä hänestä tulee suuri opettaja, mutta jotta näin voisi käydä, hänen täytyy ymmärtää kaikki nämä asiat, jotta hänellä voisi olla enemmän myötätuntoa ja ymmärrystä oppilaitaan kohtaan. Tälle munkille tämä ei tule tapahtumaan luostarissa. Eli jos teitä on joskus mietityttänyt, että en ole tarpeeksi lahjakas tässä hommassa ja muut varmaan etenee tosi paljon mua nopeammin ja saa kaiken näköisiä oivalluksia ja niiden mieli on rauhallisempia, vaikka mitä keskittyminen on parempi, niin ei ehkä syytä huoleen. Tarina opettaa, että liian helppoa on liian helppoa, että kaikkien on koettava dukhaa pystyäkseen etenemään polulla, myös kaikkein lahjakkaimpien. Ja nyt seuraavaksi mä kerronkin teille vähän tarkemmin, että mistä on dukhassa kysymys ja miten sen kanssa voi harjoittaa mahdollisimman hedelmällisesti. Eli dukha saatetaan just monesti käyttää kärsimykseksi, mutta se on silleen vähän harhaanjohtava sana. Että usein kärsimys koetaan semmoiseksi, että on jotain voimakasta fyysistä kipua tai voimakasta henkistä tuskaa. Mutta dukha voi viitata myös semmoisen paljon lievempiin ilmiöihin, mitä härin tuskin huomaa tai ei välttämättä ehkä huomaa tietoisesti ollenkaan. Että vaikka joku semmoinen tunne, että kaikki ei ole ihan niin hyvin kuin voisi olla, että jotain vähän lisää tarvittaisiin vielä esimerkiksi. Ja jos tarkkailee omaa kokemustaan, niin kuin me mindfulness-meditaatiossa tehdään, niin joskus dukha on ilmiselvää, että vaikka jalkaan sattuu hulluna, kun me istutaan, tai pää on kipeä, tai on flunssa, tai jalka on puutunut, tai on nälkä, tai kylmä, tai kuuma, tai tuntuu, että tarvii lisää happea, tai että on vaikka ahdistunut, tai masentunut, tai yksinäinen, tai hämmentynyt tai niin monta muuta vaihtoehtoa kokea kärsimystä, niin nämä tämmöiset selkeästi epämiellyttävät kärsimykselliset kokemukset, niin niiden nimi on dukha. Eli kivuliaiden epämiellyttävien kokemusten dukha. Mutta sitten toinen dukhan laji on viparinama dukha, joka voidaan suomentaa pysymättömyyden dukhaksi, joka liittyy ehkä enemmän miellyttäviin juttuihin. Ja tiedetään, että ihan kaikki muuttuu. Ja jos me joskus saadaan jotain miellyttävää, niin me tullaan ennemmin tai myöhemmin joutumaan siitä eroon. Me saadaan ihana työpaikka ja työtehtävät. Sitten tuleekin joku hullu organisaatiomullistus, joka pilaa kaiken. Tai sitten meillä alkaa ihana parisuhde, mutta sitten saatetaan kasvaa erilleen. Tai toinen saattaa kuolla, tai se saattaa pettää, tai saadaan joku mahtava uusi huippu, moderni puhelin, mikä on niin kiva ja kaikki ominaisuuksia, mutta sitten 3 vuotta myöhemmin se onkin surkea ja vanha ja nolo. Ja kesällä on kauniit vihreät lehdet puissa ja ehkä syksylläkin, kun ne muuttuu värikkäiksi, ne on vielä kauniita, mutta sitten ennemmin tai myöhemmin ne tippuu puista ja sitten ne muhjaantuu vesisateessa hirveäksi, synkäksi, sohjoksi, kesän lämpö häviää. Et vaikka me yritettäisiin järjestää meidän asiat ihan mega optimaalisesti, että meillä olisi vaikka joku ihana superpehmeä sänky ja vapaa kuukausi ja jääkaappi täynnä ruokaa ja me voitaisiin vaan maata ja nautiskella, niin ennemmin tai myöhemmin täytyy vaihtaa asentoa, kun jossain alkaa tuntua epämiellyttävältä ja sitten tulee vessahätä, joutuu lähteä siitä sängystä pois ja sitten joutuu taas kokkaamaan ja lopulta ruoka loppuu, joutuu käymään kaupassa ja sitten se loma loppuu ja tarvii hankkia lisää rahaa, niin vaikka miten yritettäisiin järjestää itsellemme, juuri itsellemme kaikkein optimaalisimmat olosuhteet, niin ne tulee muuttumaan. Iso dukhan laji, joudutaan miellyttävästä eroon. Kaikki yhdessäolo loppuu eroon, kaikki omaisuuden kerääminen loppuu sen menettämiseen, kaikki elämä loppuu kuolemaan. Ei missään tapauksessa tarkoita, että meidän pitäisi ruveta välttelemään miellyttäviä kokemuksia. Ei missään tapauksessa, että jos miellyttävyyttä tulee, niin ehdottomasti kannattaa nauttia niistä täysin rinnoin, missä läsnäolo yleensä auttaa huomattavasti. Ja hankkia itselleen lisää miellyttävyyttä ja hyvinvointia tuovia asioita viisauden ja taitavuuden rajoissa. Mutta muistaa, että mitä tahansa miellyttävää me kerätään, me joudutaan jossain vaiheessa siitä eroon ja muistaa, että jos me joudutaan siihen pyöritykseen, että lisää rahaa, lisää valtaa, lisää hyväksyntää, lisää tavaroita, niin muistaa, että ai niin, tämäkin tulee loppumaan joskus. Et mitkä olikaan ne niin kuin ihan ne korkein, mitkä olikaan ne syvimmät päämäärämme elämässä. Kaiken tämän keräilyn takana. Sitten vielä yksi dukhan laji on niin sanottu sankhara dukha, eli dukha ehdollisessa kokemuksessa. Ja Joseph Goldstein, tunnettu amerikkalainen opettaja, tulkitsee sen niin, että tässä on kysymys siitä kaikesta toistuvasta, mitä me joudutaan tekemään, että me pystyttäisiin pitämään meidän elämä pyörimässä, ylläpitämään elämää. Että meidän tarvitsee tavallaan koko aika syöttää uutta energiaa systeemiin, jotta se pysyisi pyörimässä. Että meidän pitää mennä töihin, että me saadaan hankittua rahaa, että me voidaan mennä ruokakauppaan ostamaan ruokaa ja kannetaan ruoka kotiin ja sitten se pitää kokata, sitten se pitää syödä, sitten ne astiat pitää tiskata, sitten me joudutaan menemään vessaan ja sitten ne jätteet pitää viedä roskikseen ja sitten taas pitää mennä töihin hankkimaan rahaa, jotta me voidaan mennä ruokakauppaan, jotta me voidaan ostaa ruokaa, jotta me voidaan viedä se kotiin ja kokata ja syödä ja... Me tehdään kauheasti kaikki juttuja, sitten me väsytään, sitten meidän täytyy levätä. Sitten kun me ollaan levätty aikamme, tulee semmoinen olo, että olisi kiva ruveta tekemään kaikki juttuja. Ja sitten me ruvetaan tekemään kaikki juttuja, sitten me taas väsytään ja sitten pitää taas levätä. Ja sitten tulee taas semmoinen olo, että ahaa, en mä nyt halua enempää levätä, että mä haluan tehdä taas kaikkia juttuja. Ostaa vaatteita, pestä vaatteita, silittää vaatteita. Vaatteet menee kuluu, menee rikki, ostaa lisää vaatteita. Käydä töissä, saada rahaa, ostaa vaatteita. Pestä vaatteita, silittää vaatteita, valita vaatteita. Et ikään kuin me ollaan jumissa tästä näkökulmasta jonkunlaisessa niin kuin ikuisessa tekemisen luupissa, josta ei löydy vapautumista. Että ei voida vaan niin kuin hypätä luupin ulkopuolelle, että jätän tämän kaiken. Vaan että se luuppi vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja me ollaan nyt käyty läpi dukhan kolme tyyppiä, mutta sitten on myös olemassa semmoinen tilanne, että tuntuu, että okei, elämässä on jonkun verran dukhaa, mutta pääosin kaikki on ihan kivasti, eikä tässä nyt mitään ongelmaa ole. Mutta silloinkin voi tilanne olla salakavalasti semmoinen, että on kaiken näköistä dukhaa, mitä ei vaan tiedosta tai huomaa, jonka huomaa ehkä vasta jälkikäteen. Että tämmöistä tilannetta rinnastetaan siihen, kuin olisi vankilassa, mutta ei ikinä koita vapautua vankilasta, koska ei niinku tiedosta, että on mitään muuta olemassakaan kuin se vankila. Tyyliin kala vedessä, ei tajua, että se on vedessä ja näin. Mutta sitten tulee niitä tilanteita, että yhtäkkiä vaikka mielessä on ollut vastustus ja ahneus yhtäkkiä hellittää ja putoaa pois ja tulee semmoinen valtava rentoutuminen ja helpotus. Että luoja, en tajunnut kuinka paljon energiaa ja jännitystä tähän meni ja kuinka paljon jännitystä oli mielessä. Kun se aversio ja ahneus on ollut siellä niin suuren osan aikaa, niin oli niin tottunut siihen. Että vähän niin kuin olisi joku kova ääni. Mä eilen tai toissapäivänä olin jossain bussissa. Yhtäkkiä siellä tuli aika hiljasta. Ja vasta siinä kohtaa mä huomasin, että siellä oli ollut joku ihmeellinen kova ääni, joka oli ollut tosi epämiellyttävä, mutta mä en jotenkin ollut tajunnut sitä, koska se oli ollut koko ajan, kun mä olin ollut siellä bussissa. Mä vasta tajusin sen jälkeen, kun se kova ääni yhtäkkisesti loppui. Niin dukhan kanssa tulee aina välillä näitä tämmöisiä, että hyvä luo ja miten mä en nähnyt ja tajunnut tätä aikaisemmin. Tai että joskus semmoinenkin kokemus on ollut mulla retriitillä, että huh, että nyt mä vasta näen, että mä oon koko elämäni ikään kuin juossut yhtä aivan sairaan pitkää maratonia, enkä osannut pysähtyä kertaakaan, siis huolimatta kaikista lukuisista aikaisemmista meditaatioretriiteistä. Mutta nyt mä tajuan, että nyt vihdoinkin ekaa kertaa elämässä se maratonin juokseminen loppui ja nyt mä oon levossa. Ja vasta sillä hetkellä näkee sen niin kuin hirveän tuskan, mikä on ollut siihen asti, että on tyyliin 35 vuotta juossut sitä samaa maratonia pysähtymättä kertaakaan. Mutta tällä mä en taas niin kun yritä sanoa sitä, että nyt pitäisi kaikkien lähteä etsimään dukhaa niin kuin ihan taskulampun kanssa, että ei ole elämässä tarpeeksi dukhaa, että nyt täytyy löytää jostakin dukhaa, että voitaisiin niin kuin selvittää tämä asia ja saada tämä pois päiväjärjestyksestä. Ja sitten jäisi vaan kaikki ihana ja hyvä jäljelle. Et älkää menkö etsimään dukhaa. Et voi olla, kun te kuulette näistä jutuista, niin sit mieli alkaa helpommin huomata sitä kyllä, mikä voi olla hyvä asia. Mutta ei silleen, että sitä pitäisi erikseen niin kuin ruveta hirveästi kaivelemaan, koska ihan kaikille meillä on kyllä varastossa tulevaisuudessa ihan riittävästi dukhaa. Että jos nyt sattuu olemaan niin kuin ihana, helppo hetki, tyyni, rakastunut, onnellinen elämäntilanne, niin nauttikaa siitä. Ja sitten se dukha tulee, kun se tulee. Koska sekin puoliharjoitusta on tosi tärkeää, että meidän täytyy ravita itseämme, pitää hyvää huolta itsestämme. Kaiken ihanan ja miellyttävän avulla sitä pystyy tekemään. Ottaa sitä kunnolla sisään sitten, kun se vastassa on se hyvä ja miellyttävä. Joo. Et miten dukhan kanssa sitten harjoitetaan? Tiedätte jo aika hyvin tuon ohjatun meditaation perusteella kaikenlaista, mutta mä käyn tässä vielä vähän eri kulmasta niitä samoja juttuja läpi, mitä äsken harjoiteltiin. Eli niin kuin mainitsin, niin ihmismielen semmoinen tyypillinen reaktio, kun kohtaa dukhaa, on halutaan siitä eroon. Paetaan, tuhotaan, piilotetaan, työnnetään pois, ylianalysoidaan tilanne, syytetään jotakuta, yritetään hirveästi fiksailla, niin että sitä ei tule ikinä enää uudestaan. Meidän kaikkien mielellä on omat taipumukset, mitä me tehdään, kun me kohdataan kärsimystä. Ja kaiken tämmöisen reaktiivisuuden vastakohta on se, että me käännytään kohtaamaan se dukha ja tuntemaan se dukha ja sallimaan se dukha. Ja opetellaan tuntemaan se. Ja Buddhalla on tämmöinen opetus, että dukhan kokeminen voi viedä ihmistä kahteen eri suuntaan. Buddha on sanonut, että mikä on dukhan seuraus? Joissakin tapauksissa tuskan vallassa oleva ja mieleltään nuupunut henkilö murehtii, suree, vaikeroi, hakkaa rintaansa ja hämmentyy. Toisissa tapauksissa tuskan vallassa oleva ja mieleltään nuupunut henkilö ryhtyy etsimään. Kuka tietäisi keinon tai kaksi lopettaa tämä tuska? Kerron teille, munkit, että dukha johtaa joko hämmennykseen tai etsintään. Tämä on dukhan seuraus. Dukha johtaa joko hämmennykseen tai etsintään. Ja me kaikki kohdataan, kaikki ihmiset kohtaa dukhaa elämässään. Ja se, jos siitä hämmentyy, niin ei ainakaan auta tulevaa tilannetta. Mutta jos se johtaa etsintään, niin silloin päätyy sille polulle kohti dukhan vähenemistä ja dukhasta vapautumista. Et mä luulen, että te olette päätynyt tänne asti, niin te olette kokonaan tai ainakin osittain sillä polulla, sillä etsinnän polulla. Ja et kun kohtaa kärsimystä, kun kohtaa seuraavan kärsimyksen tai dukhan hetken, niin voi miettiä sitä taas uutena mahdollisuutena edetä polulla kohti dukhasta vapautumista, edetä polulla kohti lisääntyvää hyvinvointia. Semmoinen burmalainen, hyvin tunnettu burmalainen, edesmennyt opettaja Sayadaw Ubandhita, niin kertomusten mukaan hän usein, kun meditaatioretriitillä ollaan, aina välillä tavataan siellä opettajaa kahden kesken ja raportoidaan, mitä ollaan koettu harjoituksessa. Ja että tarinoiden mukaan, kun Ubandhitalle raportoi jotain niin kuin vaikeutta, vaikka jotain ahdistusta tai vaikeita tunteita, niin hän usein sanoo, että hyvä, nyt olet oppimassa totuutta dukhasta. Mutta loppujen lopuksi dukhalle avautuminen ei välttämättä ole edes niin kamalaa kuin mitä luulisi. Mä luulen, että usein se voi olla paljon vähemmän kamalaa kuin mitä luulisi. Usein voi olla, että pelko siitä kaikesta hirveydestä, mikä odottaa, jos tähän pysähtyy tuntemaan tämän, niin on paljon isompi kuin mitä siellä oikeasti on odottamassa. Ja se, mikä auttaa myös, on itsemyötätunto, mikä on tämän meidän maailmankaikkeuden jollakin lailla ollaan niin onnekkaita, että elätään maailmankaikkeudessa, johon on sisäänrakennettu myötätunto ja itsemyötätunto. Se ei ole mikään semmoinen temppu, mikä pitää oppia tai lisätä tai mikään semmoinen purana, vaan se niin kuin tulee ihan itsekseen. Toki sitä voi harjoittaa ja kutsua, mutta se on jossain tuolla sisäänrakennettuna, mikä on ihan mieletöntä. Eli voi hyvin käydä niin, että kun me käännytään kohti dukhaa ja avaudutaan dukhalle ja sallitaan dukha, erityisesti niin kuin harjoituksen kuluessa, niin enemmän ja enemmän se itsemyötätunto rupeaa aktivoitumaan ihan itsekseen. Et huomaa, että mulla on tosi vaikeeta just nyt. Tämä tuntuu tosi pahalta. Herää semmoinen halu pitää hyvää huolta itsestään, pitää huolta itsestään. Herää semmoinen välittäminen itseä kohtaan. Et vähän niin kuin näkisi jonkun hyvän ystävänsä, jolla on paha olo. Jos on itsellä ok olo ja näkee, että ystävällä on paha olo, niin herätä semmoinen välittäminen, halu pitää huolta siitä ystävästä. Tai jollain pienellä lapsella, jos itsellä on ok olo ja huomaa, että jollain pienellä lapsella on tukala paha olo, niin voi herätä automaattisesti semmoinen välittäminen ja halu pitää huolta siitä lapsesta. Jos itse itsessään kohtaa dukhaa, pahaa oloa, niin tosissaan ihan itsestään voi aktivoitua se itsen myötä. Mä haluan pitää hyvää huolta itsestäni. Haluaa tukea itseään, haluaa tarjota itselleen sitä lämpöä ja välittämistä ja rakkautta. Ja se tavallaan muuttaa sen kokemuksen, joka voi olla tosi tuskallinen, niin tavallaan semmoiseksi kitkerän suloiseksi. Tai semmoiseksi, että se ei ole enää niin kuin pelkästään epämiellyttävä tai ikävä, vaan itse asiassa se voi olla tavallaan jopa nautinnollinen, kun se myötätunto on siinä läsnä. Ja se voi olla semmoinen, että siitä ei enää edes niin kuin halua eroa, tai että se on niin kuin elämä, se sillä hetkellä näyttää siltä, ja se on ihan täysin ok. Että se ei olekaan mikään semmoinen, mistä pitää hankkiutua eroon, jotta pääsisi oikeasti elämään elämäänsä sitten myöhemmin. Ja Kristin Neff, semmoinen amerikkalainen psykologian tutkija, itsemyötätuntotutkija, joka on kirjoittanut itsemyötätunnosta ja kirjan ja kehittänyt tätä mindfulness-pohjaista itsemyötätunto-ohjelmaa, niin hänellä on semmoinen itsemyötätuntomalli, jossa on kolme komponenttia, ja niistä ensimmäinen on just mindfulness. Että meidän täytyy osata kääntyä kohti sitä dukhaa, jotta me pystyttäisiin kokemaan itse myötätuntoa. Eli esimerkiksi niin kuin omasta elämästä vaikka eilen illalla, mun oli vähän vaikea nukahtaa, koska mulla on tänään, siis tällä viikolla, luulet vuoden kiireisin viikko, ellei niin kuin 3 vuoden kiireisin viikko, ja mä en käsitä, miten mä selviän. Ja vaikka torstai-aamuna pitää töissä esitys, jota mä en ole kokonaan edes ehtinyt tehdä, enkä tiedä, koska mä ehdin tehdä sen, ja sitten se on paikassa, missä ei ole projektoria eikä tietokonetta, ja nekin pitäisi hommata jostain, ja se on heti aamulla. Ja niin kuin tavallaan stressas, huolestutti, pelotti, ahdisti. Niin se harjoitus, mitä mä siinä kohtaa rupean yleensä tekemään tuollaisessa tilanteessa, niin voinko mä kääntyä sitä kohti. Että yrittäisin niin kuin hoitaa itseni pois semmoisesta tavallaan mielentiloista, niin käännynkin niitä kohti. Tämä on tosi kärsimyksellinen hetki. Stressi, ahdistus, pelko, huoli. Tämä on tosi vaikea hetki. Tekee sen ensimmäisen jalon tehtävän ja samalla avaa oven itsemyötätunnolle. Ja jos se itsemyötätunto ei tavallaan itsekseen tule tai sitä haluaa harjoittaa tai vahvistaa tai rohkaista, niin voi tehdä semmoisia juttuja vaikka, että niin kuin itse itselleen sanoo itsemyötätuntolauseita, kuten vaikka, että toivon, että voisin pidellä tätä kipua dukhaa hellyydellä. Toivon, että voisin tarjota itselleni sen välittämisen, jota tarvitsen. Toivon, että voisin tarjota itselleni sen hyväksynnän ja myötätunnon, jota tarvitsen. Voi kysyä itseltä, että mikä on se, mitä tarvitsin just nyt, ja mennä sitten sen mukaan. Ja voi halata itseään ja voi silittää itseään. Että se on huomattu tutkimuksessa, noissa itsemyötätuntotutkimuksessakin, että tiedetään, että jos joku toinen koskettaa meitä, vaikka silittää meitä, niin erittyy semmoista oksitosiinihormonia, joka muun muassa liittyy mielihyvän kokemukseen ja yhteyden kokemukseen toiseen ihmiseen. Mutta jos itse koskee itseään tai itse silittää itseään, niin ihan vastaavalla tavalla erittyy sitä oksitosiinia. Että sille itsen huomioimiselle tai välittämiselle itsestään koskemalla itseään myös ihan tieteellinen peruste. Toivon, että muistan olevani rakkauden ja välittämisen arvoinen. Yksi vaihtoehtoinen lause myös. Ja ihan viimeiseksi mä haluan vielä sanoa sen, että tärkeää myös muistaa, että ei me voida heti kaikkia kohdata. Kaikilla on raja siinä, että kuinka paljon pystyy kerrallaan kohtaamaan dukhaa. Tunnistaa se oma rajansa. Tunnistaa, että hei, tämä ei nyt ole enää hyvä idea. Että pitää vetäytyä tekemään jotain muuta. Että puhutaan niin kuin mindfulnessin energian tai harjoituksen energian täytyy olla suurempi kuin se vaikean tunteen energia. Jos se harjoituksen energia on ihan pikkuriikkinen sormenpään kokoinen ja sitten se vaikean tunteen energiaan tämmöinen niin kuin metrin mittainen, niin siinä ei ole oikein hedelmällistä harjoitusta tapahtua. Niin on selvää, että pitää suuntautua jonnekin niin kuin ravitsemaan itseään ja huolehtimaan itsestään, että saa vähän ladattua niitä omia varastojaan. Henkistä hyvinvointia, fyysistä hyvinvointia, sitä voimaa millä sitten niin kuin tulevaisuudessa harjoittaa. Mitä se kellekin on, että jollekin se voi olla, että vaahtokylpy ja toiselle hyvä ateria ja kolmannelle metsässä käveleminen ja neljännelle musiikin kuuntelu ja viidennelle ystävien kanssa ajan viettäminen. Mikä vaan sitten niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla lataa omia akkuja, ravitsee itseään. Annetaan näiden sanojen laskeutua ihan pieni hetki.